Студії.
Добрий день.
Перше питання у мене таке. У 1998 році у світ вийшли двохтомові архіви Білоруської Народної Республіки, збір документів, підрихтований моїм колегом Сергієм Шупом. Чи можна сказати, що ваша книга з'являється протягом того двохтомовика, поскільки і там публікуються документи, дотичні діяльності одної інституції?
Найперш хотілося б сказати, що ставлення до білоруської еміграції і до Ради БНР у Білорусі в самой, подобное до неких орелев от социального негативу, непримания в советские часы, до певного такого узнеслого восприятия, эмоционального, некритичного на початку 90-х годов, ну и на сегодня до певной ступени обыяковости. Вот, покольки завсёды это связано с некими эмоциями восприятия Рады БНР, как раз выдание документов, это вельми важная речь, потому что, обопираючися на их, можно робить больше спокойные, серьезные высновы и грунтовать науковое доследование. Праца Сергея Шупы была безумовно вельми великим досягнением, зроблена на великом узровне. Она стала своеособливым подмурком для вывучения вот этой довоенной Рады БНР. Але наша книга, якую я зробила совместно с белорусским доследчиком у США Левоном Юревичем, эта книга, кроме того, что дотышить инших хронологичных межев, іншого часу, іншого періоду діяльності Ради БНР, я ще і відрознівається і структурою, і, в принципі, тими задачами, які ми ставили. Окремо документів і листування, якою ми включили книгу, ми додали туди і бібліографію публікацій самої Ради БНР, хроніку її діяльності, нариси біографічні удільників того часу. А так само ми поспробували зробити спробу нейкого агульного аналізу створення історичного нарису діяльності Ради БНР. І головне, наша задача была створить подмурок для дальнейшего вывучения, задать некие напрямки, сформулировать некие проблемы для дальнейшего вывучения именно послевоенной Рады БНР.
Ваша с Юревичем книга охопливая довольно протяглый период деятельности Рады БНР. Это с 47 по 70 год. Как бы вы его схарактеризовали в сравнении с другими периодами?
Ну, это час деятельности на посаде старшини Рады БНР Микола Абрамчика. Это был вельми складанный, вельми час для белорусской эмиграции. Час, когда формировалась новая ситуация в свете, и белорусам, белорусской незалежной державности, белорусской эмиграции было вельми важно занять свое место у этим новым послевоенным свете. У повоенный час на эмиграции на Заходе опынулась довольно значная колькость представников белорусской национально-сведомой интеллигенции, чего не было у попередние часы. И эти люди могли выступать своеобразными агентами уплыву для створения имиджу Беларуси и белорусов на Заходе. Зразумело, что это был час у неким сенсе романтичный, когда были надеи на то, что можно вызволить Беларусь с допомогой заходних союзников. Это был час, когда Рада БНР вельми активно сотрудничала с представниками разных национальных эмиграций, с политиками Заходе, спробуючи потлумачить, что такое белорусы, какие соправдные проблемы, какие соправдные надеи есть у белорусов, что такое незалежная белорусская державность у отрознения от советской Беларуси. Зразумело, что не все отрымалось так, как хотелось на той час, але тем не менее, именно тогда были закладены основы воспринимания белорусов у заходнем свете.
У деятельности Рады БНР по сегодняшний день остается немало таямниц. Военный час. Рада БНР, как бы, мусить заниматься политической деятельностью, але занимается так само и диверсийной. Я маю на увазе десантование в Беларусь Янки Филистовича, Тимоха Вострикова и еще двух, по-моему, десантников, которые имели уполноважение от Рады БНР. На во что было посылать людей на верную погибель?
Это была вельми складанная справа, связанная с контактами с заходними спецслужбами. Больше подробязно можно прочитать про это, например, во вспоминах Бориса Рагули, как это отбывалось и чему так отбылось, что эти люди трапили у Беларусь, ту советскую Беларусь, и были там схоплены. Але нельга сегодняшние наши уявления про те подеи все ж таки накладать на той час, на воспримание того часу. Бо тогда имкнение неяк поуплывать на подеи на советской территории было у представников разных национальных групп. Это была некая агульная тенденция. И к этому вельми спрыялі заходнія спецслужбы, але не асноўны вось гэты падрыхтоўка дыверсантаў сувязь з гэтым, гэта не асноўны, зусім не асноўны кірунак быў дзейнасці Рады БНР. Асноўныя два напрамкі былі звязаныя, па-першае, з гуртаваннем пасляваеннай беларускай эміграцыі колаў беларусаў, расцярушаных па розных краінах. Іншы важны кірунак гэта была якраз міжнародная дзейнасць, ці так скажам, знешнепалітычная дзейнасць Рады БНР, яе кантакты з прадстаўнікамі літоўскай, польскай, украінскай, грузінскай і іншых нацыянальных груп на эміграцыі з тым, каб стварыць агульны антыкамуністычны цэнтр на захадзе, антыкамуністычны рух. Дзякуючы гэтым кантактам беларусы змаглі рэалізаваць шэраг сваіх ініцыятыў той же самай беларускай рэдакцыі Радыё Свабоды.
То бок да стварэння беларускай службы Радыё Свабода мела самае непасрэднае дачыненне якраз Рада БНР, так?
Так, я б нават сказала, што без Рады БНР, напэўна, гэтай беларускай і сучаснай беларускай службы Радыё Свабода не было б.
Вольная студыя. Гостя Міхася Скоблы, гісторык Наталя Гардзіенка, адна з аўтараў кнігі «Рада БНР. Падзеі, дакументы, асобы», што выйшла нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькушні».
Увогуле Мікола Абрамчык, ён такі галоўны фігурант вашай кнігі, ён узначальваў Раду БНР 23 гады да самай сваёй смерці. І мне прыгадваецца, што Ларыса Геніюш у сваёй незакончанай паэме прыгадвала, як яе ў менскай турме МГБ дапытваў Лаўрэнцій Цанава: «Хто ёсць Абрамчык, енчыць злавесна, друг твой ці брат? Хто ёсць Абрамчык? Друг мой Абрамчык і дэмакрат. А якой вам бачыцца постаць першага паваеннага прэзідэнта Рады БНР, ну, акрамя таго, што ён друг Ларысы Геніюш і дэмакрат?»
Гэта быў вельмі адукаваны чалавек, чалавек, які быў вельмі актыўны. Яшчэ ў 30-х гадах ён спрычыніўся да стварэння першай беларускай арганізацыі ў Францыі. У часе другой сусветнай вайны ён працаваў некаторы час у камітэце самапомачы ў Берліне, але быў высланы адтуль пад нагляд гестапа зноў у Парыж. У паваенны час ён актыўна працаваў у розных міжнародных арганізацыях па дапамозе уцікачам у Еўропі, пакуль уласна не была афіцыйна адноўлена Рада БНР. Ён быў для беларускай паваеннай эміграцыі абсалютна ўнікальны чалавек, таму што ён быў адзіны прафесійны палітык. Ён менавіта гэтым жыў, ён толькі гэтым і займаўся. Усе астатнія удзельнікі Рады БНР, усе астатнія радны займаліся палітычнай дзейнасцю, так скажам, у вольны час. Ён вельмі шмат зрабіў сам, самастойна для Рады БНР і для беларускай эміграцыі.
Пасля смерці Міколы Абрамчыка, як вядома, ягоная жонка адмовілася перадаць Раді БНР тую частку архіва, якая перахоўвалася ў іхнім доме. Я ведаю, што вы пабывалі ў Парыжы, дзе сустракаліся з сынам Абрамчыка Альгердам. Што-небудзь у гэтай справе вам удалося высветліць?
На жаль, менавіта ў справе архіваў даваеннай Рады БНР нічога новага вырашыць і знайсці не ўдалося. Наогул, галоўная мэта майго спаткання з Альгердам Абрамчыкам была ўсё ж такі не знайсці гэтыя архівы, а паспрабаваць знайсці нейкія асабістыя архівы самога Міколы Абрамчыка з таго часу, калі ён быў прэзідэнтам.
Але ж вы пабывалі ў доме Абрамчыкаў, так?
Не, ў дом Абрамчыкаў трапіць не ўдалося. Сын асцярожна паставіўся наогул да такой магчымасці, каб кагосьці туды пусціць.
Але ж вось у гэтым доме, па ўспамінах, напрыклад, Янкі Запрудніка, ён лазіў на гарышча у свой час, калі яшчэ была жывая Ніна Абрамчык, і бачыў вось гэтыя архівы на свае вочы. Усё ж такі канкрэтна на ваше пытанне, дзе яны, што адказаў сын?
Ён сказаў, што ён не ведае, што ён лічыць, што ўсё, што трэба было, ягоная маці перадала ў Канаду Жук Грышкевічу. Але дакументы сведчаць, што перададзена была ўласна толькі пячатка Рады БНР. А паперы за іх Рада БНР цягам двух гадоў змагалася, вяла перамовы з Нінай Абрамчык, нават хацела судзіцца, але да гэтага справа не дайшла. Урэшце рэшт яны так і засталіся пэўнай таямніцай на сёння.
Улічваючы цікавасць да гэтых архіваў з боку савецкіх спецслужбаў, ці маглі б неяк гэтыя дакументы трапіць у Савецкі Саюз?
Магчыма, такая верагоднасць была. Ніхто не можа патлумачыць тыя паводзіны Ніны Абрамчык у сувязі з гэтым архівам, пры тым, што сам Мікола быў перад смерцю ўпэўнены, што гэтыя архівы будуць перададзены ў лондонскую бібліятэку імя Франц. Францыска Скарыны. Чаму Ніна Абрамчык адмовілася гэта зрабіць адразу? Ніякіх уцямных тлумачэнняў няма.
А вось яшчэ адна з выказаных версій, дзе падзеўся той архіў, нібыта яго маглі пахаваць разам з целам Мікола Абрамчыка. Таму заставалася доўгі час невядомым месца яго пахавання. Вось у вашай кнізе змешчаныя здымкі магілы былога прэзідэнта БНР. Дык гэта ўжо не таямніца? Вы яе знайшлі?
Дакументы, звязаныя з пахаваннем, захоўваліся ў лондонскай Скарынаўцы зноў жа. Власна, гэтую мапу я знайшла пасля спаткання з Альгердам Абрамчыкам, адведала гэтую магілу.
Ён вам сам яе дапамог знайсці?
Не, ён не дапамог, ён толькі апісаў, як яна выглядае на той час, ён там змяніў яе крыху вонкавы выгляд, але магілу гэтую сапраўды вельмі складана знайсці.
А дзе она знаходзіцца?
Гэта вядомыя парыжскія могілкі Пэр-Лашэз, дзе пахаваны шмат вядомых французаў і ў тым ліку на Гіёма Палінэра.
І хіба апошняе пытанне, пасля выхаду ў свет вашай спадарыня Наталя кнігі і згаданага ўжо двухтамовіка Сергея Шупы, якія яшчэ цёмныя плямы для вас як даследчыка застаюцца ў дзейнасці Рады БНР?
Вельмі шмат розных такіх сюжэтаў, цікавы сюжэт звязаны з беларускай службай мадрыдскага радыё, якая дзейнічала ў 50-х-60-х годах, менавіта дзякуючы Раді БНР. Цікавы сюжэт быў звязаны, напрыклад, з праектам Канстытуцыі Рады, які распрацаваў Леонід Галяк, і лёс гэтага праекту застаецца невядомы.
Вольная студыя. Гостя Міхася Скублы, гісторыя.